Գաբրիելն իր մոտ կանչեց Չաուշ Նուրհանին և առավել մեծ միավորումների հրամանատարներին։ Տեր Հայկազունը Խորանի հրապարակից հեռացավ, քայլերն ուղղեց դեպի երեք վրանի հրապարակը։ Դա գտնվում էր մի մեծ աղբյուրի կողքին, շրջապատված էր տոսախի ծառերով, երեք կողմից պաշտպանված էր բաղեղնածածկ ժայռերով և մրտելու թփերով։ Սա հիանալի ապացույց էր, թե Գաբրիելը ինչ քնքուշ հոգատարությամբ է վերաբերվում իր ընտանիքին։ Վարդապետը ցանկանում էր խոսել Ժուլիետ Հանմի հետ, քանի որ Քրիստափորը, Միսակը, Հովանեսը և մյուս սպասավորները մոտերքում զբաղված էին խոհանոցային գործերը կարգավորելով, նա իր ցանկությունը չկարողացավ որևէ մեկին հայտնել, բացի Գոնզագ Մարիսից, որը հրապարակում շտապ-շտապ ետո առաջ էր քայլում, ինչպես շարժվելու պահանջ զգացող ուղևորը նավի նեղ տախտակամածի վրա։ Երիտասարդ հույնը մոտեցավ Ժուլիետի վրանին, քաշեց մուտքի վերևից կախված փոքրիկ զանգը։ Հանմին շատ երկար սպասեցին։ Երբ տիկինը վերջապես հայտնվեց, Գոնզագին խնդրեց, որ սա վրանից մի աթոռ բերի Տեր Հայկազունի համար։ Սակայն վարդապետը մերժեց։ Ցավոք սրտի ժամանակը սուղ էր։ Նա ձեռքերը քաշեց պարեգոտի լայն թևքերի մեջ, խոնարեց աչքերը։ Ինչ որ կարողացավ հայտնել իր կոշտ ֆրանսերենով, լի էր հանդիսավոր ձևականությամբ։ Տիկնոջ բարությունը հայտնի է։ Ուստի և նրան խնդրում է պատիվ ցույց տալ ժողովրդին, կատարել հետևյալ հանձնարարությունը. անհրաժեշտ է, որ դուրս ցցված ժայռոտ տարատափի վրա, լեռան գահավեշ կողմում, ծովնի վար ծածանվի կարմիր խաչկրող սպիտակ վիթխարի մի դրոշ, աղետի ազդանշան լինի աստծո ողորմածությամբ ուղարկվելիք նավերի համար։ Դրոշի վրա պետք է լինի նաև ֆրանսերեն և անգլերեն մակագրություն։ Քրիստոնյաներն աղետի մեջ են, օգնեցեք։ Տեր Հայկազունն այս խոսքի վրա գլուխ տվեց, կարծես ուզում էր հարցնել, թե արդյոք Ժուլիետը համաձայն է մյուս կանանց հետ պատրաստել դրոշը։ Ժուլիետը խոստացավ, բայց այնքան անտարբեր, այնքան անզգա։ Ֆրանսուհին չտեսնելու տվեց այն պատիվը, որին Տեր Հայկազունը նրան արժանացրեց իր այցելությամբ և նրբակիրթ խնդրանքով։ Այդ կինը դարձյալ խուլ էր ձևանում այն ամենի հանդեպ, ինչ հայկական էր։ Միայն երբ Տեր Հայկազունը գլխի թեթև շարժումով շտապ հեռացավ, նա հանկարծ անհանգստացավ, որոնեց գտավ երկու մեծ սավան, որոնցից կարելի էր կարի մեքենայով պատրաստել ցանկալի դրոշը։ Գաբրիելը Չաուշ Նուրհանին և մյուս կրտսեր հրամանատարներին մի անգամ էլ հիշեցրեց երկաթյա կարգապահության անհրաժեշտությունը։ Այսուհետև ոչ ոք իրավունք չունի առանց թույլտվության հեռանալու իր նշանակված տեղից։ Չի կարելի հանդուրժել, որ առաջին գծի վրա գտնվողները գիշերեն իրենց ընտանիքների հետ, քաղաքաձորում։ Բոլորը պետք է քնեն խրամատներում, բացառությամբ առանձին դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ կհամարեն հրամանատարները։ Գաբրիելը իր շտաբի համար ընտրեց առավել հարմար հրապարակ։ Այստեղ ամեն օր, մայրամուտից երկու ժամ առաջ, լսելու էր առանձին միավորումների և խմբերի հրամանատարների զեկույցները։ Այդ ժամանակամիջոցում ընթացք էր տալու նաև դիմումների, բողոքների, խնդրանքների։ Օգնություն էր ցույց տալու, արձակելու էր հաջորդ օրվա հրամանները։ Այսպիսով հիմնականում ստեղծվեց ռազմական կուր կազմակերպություն։ Հարկավոր էր միայն հունի մեջ դնել մարդկանց պատրաստակամությունն ու եռանդը։ Գաբրիելը քարտեզը վերցնելով, մի անգամ էլ խոսեց պաշտպանության 13 հատվածների մասին։ Սրանցից միայն երեքն էին կարիք զգում հատուկ հսկողության։ Մնացած 10 հատվածներից յուրաքանչյուրի պահակության համար լիովին բավական էին 10, նույնիսկ 5 հոգի։ Բայց միայն հյուսիսային լեռնաթամբի ժայռապարիսպների և խրամատների պաշտպանության համար Գաբրիելը առանձնացրեց 40 ջոկ, 200 ընտիր հրացան։ Այս կարևոր հատվածի հրամանատարությունը ստանձնեց ինքը։ Տեղական նշանակեց Չաուշ Նուրհանին, որը միաժամանակ կարգված էր կաղնուտի վերևում ընկած խրամատների հրամանատար, ինչպես նաև բոլոր զինված ուժերի հրահանգիչ։ Այս պաշտոնին ամենից առաջ վերաբերում էին ռազմամթերքի լրացումը և զենքերի պատշաճ վիճակը։ Անգնահատելի մարդ էր Չաուշ Նուրհանը. Միաժամանակ կարող էր լինել 10 տեղում. Ամեն ինչ արդեն նախապատրաստել էր, որ հիմնի փամփուշներ արտադրող արհեստանոց. Անհրաժեշտ հումքը և գործիքները Յողոնոլուքի գաղտնարանից բերել էր դամլաջըք. Առայժմ լուծված չէր միայն հարավային ամրության անձնակազմի հարցը. Սա ամենահեռավոր հատվածն էր և պահանջում էր 15 ջոկ. Հայտնի պատճառներով իսկական և շինծու դասալիքները մտնում էին այս զորախմբի մեջ, որի պահպանմանը հանձնված ամրոցանման հատվածը առանձնահատուկ կարևորություն ուներ. Առայժմ այնտեղի հրամանատարն էր Խդր բեկ գյուղի բնակիչներից մեկը, որը ծառայել էր բանակում. Սակայն Գաբրիելն այլ մտադրություն ուներ. Սարգիս Կիլիկյանը խիզախ զինվոր էր, մասնակցել էր Կովկասյան ճակատամարտերին, փորձառություն ուներ. Դրանից բացի կրթված ողջախոհ մարդ էր. Թուրքերի պատճառով անլուր տառապանքներ էր կրել և եթե տակավին սիրտ ու հոգի ուներ, ապա պետք է տոչորվեր անմարդկային վրիժառության ծարավից. Գաբրիելը մտադիր էր որոշ ժամանակ հետևել Կիլիկյանի վարքին, և եթե նա արդարացներ իր սպասելիքները, նշանակեր հարավային ամրության հրամանատար. Շախմատային այս քայլը կատարելով, գլխավոր հրամանատարը ոչ միայն ուզում էր նվաճել արժեքավոր մի ուժ, այլև իր բռի մեջ հավաքել մյուս անվստահելի դասալիքներին. Այնպես որ, ջոկերը ճանապարելուց հետո Գաբրիելը ռուսին պահեց իր մոտ. Կիլիկյանն ամբողջ ժամանակ Բագրատյանին նայում էր համառ սառնությամբ, որը հաստում էր լկտիության. Նավթային ստրկությունից, բանտարկությունից և հազարավոր սոսկալի արկածներից հյուծված այս մարդը, որն իր գլխով նման էր երիտասարդ մեռելի, չնայած դեմքի դաբաղած կաշուն և հակի ցեխոտ ցնցոտիներին, ուներ ազդեցիկ, նույնիսկ տիրական հայացք. Իր փայլուն, արհամարանքով լի աչքերը Գաբրիելին գամած, նա հավանաբար մտածում էր, թե այդ փափկասուն, շփացած պարոնը, ինչ որ չափով խոնարհվում է իր առաջ. Դա թերևս համարում էր երկյուղ, պատկառանք իր զարհուրելի ճակատագրի և այն ուժի հանդեպ, որը տակավին մնացել էր. Բայց հենց այդ զգացումը, ինչպես նաև այն, որ այդ հակած կապած պարոնը իր կյանքում երբեք մի րոպե անգամ չի տեսել ոչ սարսափ, ոչ զրկանք, ոչ անպատվություն, բորբոքեց Կիլիկյանի չարությունը. Գաբրիելը հրամայական 4 տոնով գոչեց.
«Սարգիս Կիլիկյան, երկու ժամ հետո եկ հյուսիսային լեռնաթամբ, ներկայացիր ինձ, քեզ աշխատանք եմ հանձնարարելու»։
Ռուսի աչքերը, որ դեռ սևեռուն զննում էին Գաբրիելին, ագաթի բութ փայլ ստացան. Նա ալարկոտ ծիծաղեց.
«Գուցե գամ, գուցե չգամ, դեռ հաստատ չգիտեմ, թե սիրտս ինչ կուզի»։
Գաբրիելը զգաց, որ ամեն ինչ կախված է իր պատասխանից. Նույն րոպեին պետք է արդարացներ իր դիրքն ու աստիճանը. Նա մեկընդ միշտ կկորցներ իր հեղինակությունը, եթե նույն վարկյանին խստությամ չվարվեր և կարճ չկապեր. Բոլորը լարված սպասում էին. Ոմանց մեջ գլուխ բարձրացրեց գաղտնի չարախնդությունը. Գաբրիելը իր ավետիս եղբոր որսորդական կոստյումից, որը գրեթե չէր հակել հանգությանը, համազգեստ էր կարել. Ոտքերին կաշվե փաթաթաններ կային, գլխին արևադարձային լայնեզր գլխարկ. Մտախոհ և ծանրակայլ շարժվեց դեպի ռուսը. Ծղոտե գլխարկով Գաբրիելն ավելի բարձրահասակ էր թվում. Ձեռնափայտով փաթաթաններին թեթև հարվածներ տեղալով, վճռականորեն մոտեցավ Կիլիկյանին, և սա ստիպված եղավ մի քայլ ետ քաշվել.
«Սարգիս Կիլիկյան, ինձ լսիր և խելքդ գլուխդ հավաքիր»։
Գաբրիելը մի վարկյան լռեց, զգաց, որ ձայնն այնքան էլ հանդարտ չհնչեց, սիրտը թպրտում էր. Այդ հուզումը հակառակորդի համար առավելություն էր. Ուստի, առանց հայացքը ռուսից թեքելու, սպասեց մինչև իր ամբողջ էությունը տոգորվեց հստակ սառը վճռականությամբ.
«Կիլիկյան, ես քեզ իրավունք եմ տալիս, որ ուզածդ անես»։ բայց մինչև մեջքս քեզ դարձնելը պարտավոր ես վճռել անելիքդ. Ազատ ես. Կարող ես գնալ գրողի ծոցը. Ոչ ոք ձեռքդ չի բռնում. Քեզ նման մարդիկ մեզ պետք չեն.
Գաբրիելը դարձյալ մի պահ լռեց. Երևի կարծում էր, թե Կիլիկյանը այս պահանջին տեղի գտա, իր հեգնական դանդաղկոտությամբ կհեռանա, առանց նույնիսկ մի անգամ նայելու դամլաջքի ժողովրդի կողմը. Սակայն ռուսը մնաց իր տեղում մեխված. Նրա աչքերի մեռյալ, քարեղեն փայլի մեջ ինչ-որ հետաքրքրական կայծ էր դեգերում. Գաբրիելի ձայնը հնչեց սառը ափսոսանքով.
«Կիլիկյան, ես մտադիր էի քեզ ղեկավար դեր հանձնել. Կարծելով, թե զինվոր ես եղել, ավելի շատ ես թուրքերի երեսից տուժել, քան այստեղ եղածներից որևէ մեկը. Կարծում էի, թե կուզենաս արյան գնով լուծել քո և ընկերներիդ վրեժը. Բայց քանի որ չգիտես, ցանկություն կունենաս, թե ոչ, քանի որ իրականում դու միայն բարոյապես ընկած, վախկոտ մի դասալիք ես, մոռանում ես քո ժողովրդի հանդեպ ունեցածդ պարտքը, դրժում ես հնազանդության երդումդ, ուրեմն գնա, հեռացիր և այլևս այս կողմերում չերևաս. Մենք չենք կարող հանդուրժել կանանց և երեխաների բաժին հացը լափող ինչ-որ լպիրշ, պորտաբույտ ստահակի. Եթե հանդգնես, մի անգամ էլ աչքներիս երևալ, կհրամայեմ, որ քեզ գնդակահարեն. Գնա թուրքերի մոտ. Նրանց վաշտերը շուտով այստեղ կլինեն. Քեզ են սպասում. Գնա.
Մի այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին ռուսներ, կար միայն մի հնարավորություն. Նետվել այս նրբակիրթ պարոնի, այս կապիտալիստի վրա, բռունցքով ջարդել մռութը. Բայց Կիլիկյանը տեղից չշարժվեց. Աչքերը կորցրին իրենց անտարբեր հանդարտությունը, և արդեն կարեկցություն էին հայցում շուրջը կանգնած մարդկանցից. Գաբրիելը սպասեց 5 վայրկյան, որը նրա հեղինակությունն ալիքի պես վեր բարձրացրեց. Ապա հանկարծ անողոք ձայնով գոռաց.
«Տեսնում եմ, որ անելիքդ վճռեցիր, ուրեմն հեռացիր, չքվիր!»
Զարմանալի էր, թե ինչպես մտրակի նման շաչող այս հնչյունները ռուսին մի ակնթարթում տվին ծեր հանցագործի տեսք. Գլուխը քաշեց ուսերի մեջ, ներքևից վերև նայեց հակառակորդին, որն իրենից անհուսալիորեն բարձր էր. Սակայն Կիլիկյանի ամբողջ թուլությունը մտքի պայծառությունն էր, որով նա կշռադատում էր իր վիճակը. Պարզ պատկերացնում էր, թե ինչ գծուց, ինչ նողկալի է պահը. Չէ որ ուժ կարելի է գործադրել միայն այն դեպքում, երբ ատելության արբեցած ոգին չի ընկճվում հետևանքները կանխատեսելուց հետո. Կիլիկյանը, մեղապարտի նման կանգնած, իսկույն գիտակցեց, թե ինչ է կորցնելու. Արդեն 4 ամիս ազատ ապահով ապրում էր Մուսա լեռան լանջին. Ապրուստի միջոց հայթայթելու համար այլևս չէր գնում գյուղերը, ողորմություն չէր խնդրում. Վիճակն ավելի բարելավվեց, երբ ժողովուրդն ինքն էլ քաշվեց լեռան բարձունքները. Բայց եթե ճամբարից վտարվեր, կկտրվեր մարդավայել սնունդ ճարելու վերջին հնարավորությունը. Հովտում այլևս չէր կարող մարդկանց աչքին երևալ. Շրջակա բոլոր բնակավայրերը թուրքերն անմիջապես գրավել էին. Մահը, որ հաճախ էր նրան հեգնելով խնայել, այս անգամ կարող էր իրեն չզրկել բավականությունից. Թուրքերը Կիլիկյանին առնվազն մորթազերծ կանեին. Մարմնի ամեն մի մասը կսպանեին առանձին-առանձին. Այս ամենը վարկենապես կայծակեց դասալիքի գիտակցության մեջ. Եվ այս հանգամանքն ավելի զորեղ դուրս եկավ, քան հպարտությունը, ատելությունը կամ էլ համառությունը. Ռուսը մի անգամ էլ փորձեց քմծիծաղ տալ, բայց ստացվեց ամոթալիորեն խղճուկ մի բան. Գաբրիելը մազաչափ անգամ չզիջեց.
«Ի՞նչ ես կանգնել մնացել»։
Կիլիկյանը իր կուչ եկած գլուխը մեղապարտի նման թեքեց մի կողմի վրա։ «Ուզում եմ»։
«Ի՞նչ ես ուզում»։
Ռուսի աչքերը նոր արտահայտություն ստացան։ Ագաթի աղոտ, անկենդան փայլը տեղի տվեց պատանեկան անհամարձակ հայացքին։ Գաբրիելը մտաբերեց 11-ամյա տղային, որը խոհանոցային դանակով զինված պաշտպանում էր մորը։ Ահագին ժամանակ անցավ, մինչև Կիլիկյանը մրմնջաց պարտվածի վճռական խոսքը.
«Ուզում եմ մնալ»։
Գաբրիելը մտածեց, որ չարժե մարդուն լրիվ ծունկի բերել, ստիպել, որ զինվորների ներկայությամբ աղերսագին ներումը հայցի, տա հնազանդության երթում։ Ոչ միայն կարեկցանքը, 11-ամյա պատանու պատկերը, այլև ներքին բնազդը նրան ետ պահեց։ Վերադաս հրամանատարին վայել չէր լիովին ըմբոշխնել տկարի դեմ տարած հաղթանակը, սեփական ռազմադաշտը ծանրաբեռնել նվաստացած թշնամու ներկայությամբ։ Ուստի և սպայական չոր խոսելաձևին տվեց բարության երանգ։
«Կիլիկյան, ներում եմ առաջին և վերջին անգամ. Առայժմ կտեսնեմ, թե քեզ ինչպես կպահես. Բայց դու, քեզ ամենաչնչին չափով անգամ պատասխանատու զգալու ընդունակ չես. Զգուշացիր, քեզ կհետևեն մարդիկ. Գնա»։
Գաբրիելի հաղթանակն այնքան զորավոր էր, որ պատժվողը զինվորական ձևով ձեռքը տարավ դեպի մորթե փափախը, պատվի առավ, ապա աննկատելիորեն ծլկեց։ Կամավոր դասալիքի պարտությամբ, դասալիք, որից բոլորը վախենում էին, առաջին անգամ իրոք վավերացվեց գլխավոր հրամանատարի հեղինակությունը։ Չաուշ Նուրհանը և մյուս կրտսեր հրամանատարները ակամա ձգվեցին։ Շատերի աչքերում կարելի էր կարդալ, «Պարզ երևում է, որ մարդը բնածին իշխանավոր է»։ Ռազմական կոմիտեի անդամներ Արամ Թովմասյանից և Հաբեթ Շատախյանից բացի, այս անախորժ տեսարանին ներկա էր նաև ուսուցիչ Հրանտ Ոսկանյանը։ Սա, ինչպես միշտ, իրադարձությանը նայում էր խոժորված աշխարհամերժ ժամբարտավանությամբ։ Գաբրիելն այսօր առանձնապես ուշադիր զննեց ուսուցչի թուխ դեմքը։ Ինքնահավան, ամեն ինչ հերքող հայացքի տակ ավյուն և վճռականություն կար թաքնված։ Որքան էլ Ոսկանյանը փոքրամարմին լիներ, կարող էր սաստել ոչ միայն երեխաներին, այլև չափահաս մարդկանց։